Znam da ne moram posebno da vam predstavljam našeg večerašnjeg gosta, to je naš vladika Atanasije Kostanski. Tema koju je vladika predložio je o smirenju, nešto što znamo da nam najviše nedostaje, a čemu najviše težimo.
Ja sam imao iskrenu nameru da vam pripremim jednu skladnu priču, skladno izlaganje u profesorskom smislu na ovu temu, ali nedostajalo je vremena, pa ćemo onda da se zadržimo na sagledavanju ove teme, na sazrcavanju, sagledavanju teme koja je pred nama na osnovu životnog iskustva, ličnoga, vašega i opštega, na osnovu trenutka kroz koji prolazimo i mi i ovaj svet čiji smo mi. Našeg dragog oca Arsenija, koji je dobro čudan, bih podsjetio da smirenje verovatno i nije osobina kojoj najviše težimo. Jeste osobina koja nam najviše nedostaje, ali to je upravo osobina na kojoj se ljudi najmanje trude. Čak postoji mišljenje da smirenje i ne spada u oblast vrline. Na smirenje se bacaju klevete. Mnogi smirenje smatraju nedostatkom ljudskog karaktera, nečim što je krivo za neuspehe lične i neuspehe pravoslavnih naroda. Neki čak smatraju da je potrebno biti nadmen, ohol, surov, sirov, bezobziran, da bi se živjelo u ovom svijetu, da bi se moglo opstajati sa silnima. Upravo u ovom svijetu vlada ta svjetovna, telesna, bezblagodatna logika, na kojoj blagodatna logika života izgleda nepotrebna i pogrešna. Zašto sam izabrao da razmišljamo na ovu temu? Prvo, ono opet i opet. Pa nameće nam se ova tema upravo događanjima u životu, onim zemljotresima, nuklearnim katastrofama, problemima sa vodnim talasima. Nameće nam se i onim što se događa u Africi. Nameće nam se ova tema onim što se događalo pre 70 godina. Na današnji dan ovdje kod nas i ne samo toga dana, nego i mnogo puta kasnije ponavljano. Nad ovim gradom, nad ovom crkvom kroz koje smo se i sabrali danas, večeras. Ova tema nam se nameće mnogim olujama koje kinišu na nas s polja i mnogim olujama i zemljotresima koje osjećamo unutra u sebi, vjerujem svako od nas, ponekada jače ili slabije. Mnogo je toga što kidiše na naš mir, što preti da ne uspemo ni da se koncentrišemo na vlastiti život koji živimo. Preti da nas ostavi bez svakoga ploda duha, bez ploda ruku naših. I ono što čovjek stvara, to neke sile razgrađuju. Čovjek često živi ovaj život i nesvestan da ga živi, kao da posmatra nečiji tuđi život. Zato nam se nameće ova tema o smirenju, a osobito u ove dane velikog posta, kada smo okrenuti ka onome koji je nagovestio svoj put na Golgotu i svoja poniženja i svoja stradanja. Dakle, tema je kako u ovom burnom, zemljotresnom životu sa svim tim što ga napada, biti miran, stabilan, sačuvati svoj cilj i raditi na njemu i ostvariti ga. To čovjek može da postiže na prirodnom i na blagodatnom nivou, na dva nivoa. Može i na prirodnom, jer je čovjek uman, može obraćajući se samome sebi, svojim umnim sposobnostima, da nađe u sebi, da stvori u sebi oazu mira, kada je čovjek pametan, on to može. Može da proceni kolike su te spoljašnje sile koje napadaju, a kolike su te unutarnje. I da svoje mjesto nađe među svim tim silama. Da bi to postigao, da bi tu našao svoje mjesto, mora da bude zaista uman čovjek, mudar. Da može da kaže sebi, na primjer, ovo. Pa možda će me tsunami sutra i pregaziti, tsunami života. Ali, zašto ne bi iskoristio ovaj trenutak? Ovaj, tsunami još nije stigao. Zašto ne bih sad popio šoljicu kafe? Uzgled budi rečeno, domaćine, zašto nema ovdje kafe? Ja sam opet odustao od vođenja zdravog života. Dakle, pametan čovjek će sebi reći, raspolažem bar ovim trenutkom. Neka to bude trenutak molitve, mira, ljubavi. Da se vidim sa svojim prijateljima, da im pružim ruku. Pa jeste i sa njima da popijem. A čovjek manje razuman, on će živjeti već u sutrašnjem tsunamiju. U tsunamiju koji već tek sutra dolazi. I to iščekivanje toga tsunamije će uništiti i ovaj trenutak. Koji je sada miran. Objektivno miran. Ali duša u čovjeku uzburkana i on nema od toga nikakve koristi što tsunami još nije došao. Za njega je već tu. To nastojanje čovjeka da sebi pomogne na taj način jeste sticanje građenje mira u sebi. Kako bismo to definisali onda? Šta je mir i smirenje? Koje gradimo mi sami, bez tuđe pomoći. Pa u svakom slučaju jedna sposobnost vladanja sobom, svojim silama, koje posjedujemo, neko više, neko manje tih sila, da odgonimo strah, da odgonimo uzbuđenja. Ako se nalazimo pred ljudima koji su bolji od nas, da im ne zavidimo, govoreći sebi, pa mi imamo svoju partituru života i mi živimo u njoj, oni žive u svojoj. Zašto bih ja ugrožavao svoj život time što je onaj bolji od mene? Neka ga. Bilo bi bolje da sam ja bolji svakako, ali pošto je on bolji, eto, to je jedna datost. Zašto bih ja zbog toga ugrožavao ono što ja, mada u manjoj količini, ali posjedujem? Sve je to neka borba ograničena. I ima svoju meru. Jer čovjek sam po sebi nije nešto moćan. Može stvoriti jednu malu oazu mira u sebi, ali nedovoljno. Mada vidimo da su mnogi time sebi pomogli i postajali su jači nego što su bili. Nisu često bili jači od nedaća koje ih snalaze, ali u svakom slučaju oni koji su radili na stvaranju mira u sebi postizali su veću snagu nego što su imali. Međutim, spasitelj naš, u koga mi gledamo i koji je naš učitelj, uči nas da je moguće postići nebeski mir i sigurnost. On je rekao, uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Šta znači to? Uzmite jaram moj na sebe. Uzmite volju moju kao svoju na sebe i naučite se od mene. Čovjek koji se okreće Hristu postavlja sve što se događa u jednu drugu perspektivu, širu, objektivnu. On je svestan Božjeg prisustva i Božjeg upravljanja i svim olujama može naći smisao, ugledati smisao. Evo recimo prvo tim opštim katastrofama koje snalaze čovječanstvo. Čovjek u veri može ugledati smisao. Naprimjer, i ova nesreća koja se dogodila skoro još nije zaceljena, još traje. Šta bi mogla biti ona? Nema sumnje da je to i pored svega drugoga, također i Božja pedagogija. Boga koji promišlja svetom, koji je najbolji pedagog. Bog koji upravlja svetom često drži lekcije ljudima, a te lekcije najčešće jesu iz oblasti smirenja. Čovjek u svojoj nadmenosti, u svojoj odvojenosti od Boga, čovjek u svojoj odvojenosti od Boga postaje nadmen i teži da sebe stavlja umjesto Boga, a također zaboravlja i svoju braću ljude oko sebe. Postaje samoživ. Sklon je građenju vavilonske kule, sklon je obožavanju sebe samoga, sklon je da se klanja sebi i da se divi sebi i svoje mudrosti i da proslavlja samoga sebe. Da se to ne bi dogodilo i da čovjek ne bi na taj način uništavao sebe i svoj svijet u kojem živi, Gospod kao najbolji pedagog u istoriji s vremena na vrijeme malo jače potrese ovaj svijet. Malo uzburka vodu, okeana, malo uzburka zemlju, pa zemlja počne da puca, malo protrese. Nešto slično je posjećao i apostol Pavle u poslanici Rimljanima. Rekao je da ljudi imaju ovu prirodu datu kao jednu knjigu iz koje bi mogli da čitaju o Bogu, o njegovoj slavi, o njegovoj sili, o njegovoj premudrosti, da bi kroz to upoznali njegovu slavu i njegovo veličanstvo i klanjali se njemu kao svome ocu, roditelju, tvorcu, promislitelju, domaćinu ovoga svijeta. Ali pošto ljudi i pored tih očiglednih pokazatelja koji govore o Bogu često ne žele da proslavljaju Boga, nego su skloni da proslavljaju sami sebe, to Gospod daje nedaće, šalje stradanja. Jer Gospod ne želi da čovjek živi u nepoznavanju Boga, znajući da je nepoznavanje Boga smrt za čovjeka, jer živjeti se može samo u zajednici sa Bogom i u proslavljanju Boga, u zajednici sa Bogom, kada se zna ko je Bog. Nije to reč o tome da čovjek, da Bog zavidi čovjeku što će čovjek da obožava samoga sebe. Ne. Nego upravo tome što čovjek ne može spasti sebe, ne može sebe oživotvoravati, držati sebe u životu. Neophodan mu je Bog. Na kraju krajeva, zašto bi Bog i dao svoje veličanstvo i svoju slavu? Zašto bi odustao od svoje slave i svoga veličanstva i zašto bi on to predao čovjeku? Može da mu daje kao sinu od svoje slave i svoga veličanstva. Ali ne da se zamene za uloge, pa da Bog ne bude Bog, nego da čovjek bude Bog. Dakle, neophodno je s vremena na vrijeme da Bog podsjeti da je on Bog, a da je čovjek čovjek i da mu kaže smiri se čovjek. I to čini kroz takve intervencije kao što su i zemljotresi, i kao što su i ratovi, i kao što su stradanja bilo koje vrste, i kao što su opšta poniženja čovječanstva i pojedinačna poniženja kroz koja prolazi nekada čovjek. Neko će da se zapita, a je li to najgrešniji narod kroz kojeg Bog šalje svoje opome i kroz koje Bog podsjeća ko je Bog? Ne mora biti najgrešniji narod i najčešće nije. Nego rekoh da je Bog najveći pedagog. On za svaku lekciju bira pogodnog čovjeka i pogodne narode. Ima ljudi kroz koje se ne može očitati pojedina lekcija drugim ljudima, jer oni nisu sposobni, ti pojedini ljudi nisu sposobni da budu prenosioci takvih lekcija. Spasitelj naš kada je htio da govori o smirenju ljudima, kakvi treba da budu, kako smireni i bezazleni, nije izabrao ljudu i stavio ispred sebe pa rekao budite kao on, nego je izabrao dete bezazleno, stavio ga pred ceo skup i rekao ako želite da uđete u Carstvo nebesko budite kao dete. Ja prepričavam, ako ne postanete kao dete nećete ući u Carstvo nebesko. Osobito je gledao fariseje, one nadmene fariseje koji su bili puni sebe i sebe više obožavali negoli Boga. Tako dakle, Bog bira pojedince da kroz njih drži lekcije. Ja sam postao već i dosadno, verovatno, naravno na mnoge načine, ali i čestim podsjećanjem na jednog posebnog oca, mada on nije dosadan, nego je uvijek osveženje, na Svetog Nektarija Eginskoga, koji je potpuna slika Gospoda Isusa Hrista. Kroz njega je isto Bog dao lekciju, pouku svima nama, celom čovječanstvu, kroz njega, jer je njega odabrao. Posebnu pouku kroz njega, koju nije bilo moguće dati kroz bilo kojeg čovjeka, jer nije svako bio podesan za takvu lekciju. A Sveti Nektarije Eginski, kao odabran od Boga, za takvu pouku i poruku preneo je posebnu lekciju, a to je lekcija o smirenju, o podnošenju kleveta i poniženja. Lekcija o tome kako je moguće prolaziti kroz ad i ostati postojan, ceo, bez imalo kolebanja u srcu, u životu, o svome cilju, bez imalo uzdrhtalosti, bez malaksavanja, bez zastajkivanja ići ka cilju. Podsjetimo se, Sveti Nektar Eginski je bio, kada je izabran za ovu lekciju, episkop Pentapoljski, desna ruka patrijarha Aleksandrijskog, sad se predao poslušnosti njemu, i onda su došli zavidljivci i njega oklevetali sa namjerom da ga unište. Ne samo da ga liše episkopskog dostojanstva i služenja kao episkopa, nego da mu i samo ime unište i ljudsko dostojanstvo. Pa su rekli kako on tobože planira da se uzdigne iznad patrijarha i da ga svrgne. Čak su izmislili, pošto su želeli da ga potpuno likvidiraju i na ovom svetu i u istoriji i u vremenu i u večnosti, onda su izmislili da on živi i nemoralnim, nečistim životom. Od takvih kleveta nema ustajanja. Sa takvim klevetima ide se 10 spratova u ad, u dubinu ad. I Sveti Nektarije je obukao na sebe sve te odežde, klevete. Lišen je, naravno, svoje službe. Proteran kao izdajnik monaških zavjeta. Kada je putovao kao izgnanik po drugim zemljama, svi su ga dočekivali sa gnušanjem, jer su klevete o njemu stizale tamo pre njega. Gospod je hteo, nije se kolebao. Ni radost, blagodati nije izgubio u sebi, u srcu. Ljubav prema evanđelju. Nije bio potišten. Blagodatni oganj je u njemu uvijek svetlao i zagrevao ga. Znao je da je Hristos sa njim i ugledao se na njega, na njegova poniženja. Za sve vreme njegovog života ljudi nisu uspjeli da se oslobode od kleveta prema njemu. Sve vreme njegovog života ljudi su ga pljuvali kao čovjeka koji je izdao monaške zavjete i kao čovjeka koji je licemer, koji i kada govori o celomudranosti laže. Tako su smatrali. Kada bi on držao propovede u nekoj od crkava u Jeladi i govorio o vrlinama, o ljubavi, o predanosti Bogu, o molitvi, o čistoti, često je mogao da čuje kako u oltaru iza njegovih leđa govore: kakav licemer, kakav prevarant, kako glumi. Čak i kad je ostario, pravili smo smicalice i klevetali ga za nečisti život. Međutim, kada je umro, tek tad, više nego ranije, tada za sve, progovorio je Gospod na način na koji mogu svi da ga čuju i da vide. Gospod je pokazao ko je u suštini bio Sveti Nektarije. Na njegovom grobu pokazao se Bog svojom blagodatnom silom isceljenja od svih bolesti, čak i od onih pred kojima su nemoćni sva čovječanska medicina i lekari, od raka, svih vrsta. Onda su otvorili njegov grob i našli njegovo telo celo i blistajuće. I kada je Gospod dovoljno pokazao ko je Sveti Nektarije, ko je bio taj Nektarije, onda je Gospod dozvolio i da njegovo telo uđe u prirodne procese ljudskih tela, jer nije više bilo potrebno. Lekcija je održana. Gospod je dokazao ko je Nektarije. Naime, koja je tu lekcija, dakle, ponovo, koju je Gospod hteo da pokaže, da održi, da dokaže ljudima kroz Svetog Nektarija? A to je ona blaženi ste kada su sprogane i tako dalje, kažu svako ja kređem reći, lažući mene radim. Radujte se, veselite se. Dakle, lekcija stradanju. Zato što ljudi, evo i sami sebe možemo ispitati, uglavnom su malodušni. Za mnogi je to samo teorija, samo priča. A kako to izvesti u svome životu? Kako dokazati da je ostvarivo, da su ostvarivi oni najteži delovi za ostvarivanje iz Hristovog evanđelja? Upravo ovi o poniženjima i o stradanju. Ima ljudi koji, kada se baci kleveta na njih, na njihov obraz, odmah malaksavaju. Ima ljudi koji u tim situacijama izvršavaju samoubistvo. Nekad je lakše pretrpeti telesna stradanja, nego li stradanja časti i obraza. Kroz Svetog Nektarija, Gospod je pokazao da sa njime, sa Hristom, koji je prošao sva poniženja, je moguće živjeti stameno, smireno, istrajno i u ovim najtežim stradanjima duha. Primjeri smirenja. Ako hoćemo da naučimo smirenje, da ono postane naša filosofija života, naš način života, da bismo to naučili, nije dovoljno samo razmišljati o smirenju, nego treba pogledati na učitelje smirenja, kakvi su oni i šta oni kažu i kako to oni ostvaruju. Zato sam mi naveo primjer Svetog Nektarija Eginskog. Međutim, prvi primjer jeste Gospod naš Isus Hristos, koji pokazuje da je smirenje punoća sile, i to ne samo čovečanske, nego božanske. Pokazuje nama da i mi sa njime možemo imati ne samo čovečansku moć, nego i božansku, da možemo dobiti blagodatnu silu smirenja. Pa pogledajmo njega, kako se na njemu očituje, pokazuje smirenje u njemu. Prvo vidimo, kad njega pratimo na Golgotu, da u njemu samome nema nikakvih oluja. Oluje postoje, ali postoje napolju, spolja. Napolju je tsunami ljudske mržnje judejskog naroda, ispoljava se prema njemu, kidiše na njega, probada ga i ono koplje rimskog vojnika, i trnov venac stavlja se na njegovu glavu, njega pljuju, udaraju ga onom stabljikom. Da, ali to su oluje napolju. U njemu nema ni daška vetra, u njemu je sve mirno, u njemu je mir. Ta spoljašnja oluja ne prodire u njega. Šta više, možemo da se podsjetimo kad je na onom jezeru vladala oluja i učenici behu u opasnosti od oluje i prestrašeni na smrt. On stade i reče vetru da prestane da duva. To je taj u kome nema oluje i koji spoljašnje oluje i vetrve zaustavlja. Zato na veliki četvrtak i petak i sredu pominjemo da je Gospod put smirenja pokazao kao najjači put, to je put snage. Mi kada smo smireni, znači da smo u sebi vezali sve vetrove, obustavili sve vetrove strasti, to znači da smo savladali strah. Znači također da su i svi psi vezani u sinđiri, to jest sržba, gnev, zloba, sve je to vezano kod smirenog čovjeka. Smiren čovjek je onaj koji je sebe osposobio da raspolaže sobom. Smiren čovjek je onaj koji može da raspolaže sobom. To je prirodni nivo smirenja. Međutim, na blagodatnom nivou smirenja čovjek nije u stanju samo da raspolaže sobom, nego raspolaže i Božjom blagodaću, silama božanske blagodati. Drugi primjeri smirenja pokazuju nam još neke dimenzije koje ono ima. Sveti Jovan Krstitelj, kada su ga ispitivali o odnosu njega i Hrista, da li je on Hristos, rekao je da nije, nego je došao da ukaže na Hrista, pa je i dalje objašnjavao svoj odnos prema Hristu, rekavši, on, Hristos, treba da raste, a ja da se umanjujem. Smirenje ovdje pokazuje jednu posebnu dimenziju, poseban jedan aspekt, vrlo važan. Smiren čovjek u sebi ustupa mjesto Bogu. Umjesto svoje volje, on sluša Božju volju. I kroz to ne biva opustošen, nego useljava Boga u sebe i sebe proširuje, sebe obogaćuje, može do beskraja. Ne gubi sebe, nego uvećava sebe, kao Sveti Jovan Krstitelj. Postaje oruđe volje Božje. Ovo je bitno znati zato što je to suprotno od onoga kako postupaju grešni ljudi. Grešni ljudi nastoje da naglase sebe i na račun drugih ljudi i na račun Boga, i baš otuda dolazi sva nesreća i tim ljudima i čovečanstvu, tog nepravednog i neprirodnog, nerazumnog naglašavanja sebe. Kada bismo imali smireni ljudi, poput svetog Jovana Krstitelja, koji reče Bog treba da raste, a ja da se umanjujem, onda je sigurno da ne bi bilo ratova. Zar je potrebno to objašnjavati, da su ratovi kao što je onaj 41. 99. Zar je potrebno objašnjavati da su oni plod gordosti ljudske, samoživosti, zaboravljanja na Boga? Čovečanstvo i čovjek pojedinačno i čovečanstvo ne mogu se spasti do kroz smirenje. A do smirenja se dolazi tako što čovjek treba da sagleda svoje mjesto u ovom svijetu, u odnosu na Boga i na druge ljude. Ako pažljivo čitamo Sveto pismo, vidjet ćemo da Gospod neće ostati pasivan prema gordim ljudima. Apostol Pavle je zapisao, reče apostol za gordeljivice, da svojim nepokajanim umom i svojom upornošću spremaju sebi gnev, za dan gneva. I za čoveka pojedinačno i za zajednicu nema ništa pogubnije od nepokajanosti srca i upornosti u zlu, a to jeste posljedica gordosti. Mi možemo naći mnoge primjere smirenosti i kod ljudi koji nisu hrišćani. Međutim, rekoh da postoje dva nivoa smirenja. Jedno je na prirodnom nivou, i to smirenje, tu meru smirenja možemo naći i kod muhamedanaca i kod budista, ali to nije dovoljno. Potrebno je imati božansku smirenost, božansko smirenje, koje je nama dostupno u crkvi. Evo, pogledajmo svete apostole. Koliko je to smirenja? Kod njih upoznamo još jedan aspekt smirenja, pored svih ovih koje smo pominjali. Odricanje, potpuno odricanje od sebe samoga. Ne samo ispoljavanje volje Božje, nego radi ispoljavanja volje Božje, odricanje od sebe samoga do potpunosti. Kako je Hristos poslao svoje apostole? Kako to opisuje, recimo, Matej u 10. glavi? Samo štap im je dao. Dve haljine na put ne mogu da ponesu. Ne nose hranu sa sobom, ne nose nekakve zalihe. I tako ih je postao kao puki siromahi da propovedaju njega. I oni su išli radošni da ga propovedaju. Apostol Petar sa jednom prilikom je osvrnuo na to, na način apostolskog služenja i života. I iz tog razgovora sa Hristom vidimo da su apostoli sve ostavili. Dakle, ostavili su i porodični život. I apostol Petar, koji je ranije jedini bio u braku, ostavio je sve. Ovdje se pokazuje da sa smirenjem ide i ljubav, i to beskrajna žrtvena ljubav i poslušnost prema Gospodu. A sve to je uzrok beskrajne slave apostola, jer će oni i na samom drugom dolasku stati, sjesti na 12 prestola i suditi plemenima čovečanskim, apostoli Hristovi. Ali pazimo na ovo. Oni nisu pošli za Hristom da bi dostigli tu slavu koju niko u čovečanskom rodu neće postići u toj meri. Ne, nisu ni razmišljali o tome. Njihova želja je bila samo da poslušaju Hristovu zapovest, da je izvrši. A to što su oni postali slavni, to je bio samo rezultat o kojem oni nisu ranije razmišljali. To je bila božanska nagrada i bit će božanska nagrada, njihovo proslavljenje. To je osobina i svakog drugog smirenog čovjeka, smirenog hrišćanina. On nije poslušan Bogu radi nagrade. On narišava sebe ovog svijeta, udobnosti ovog svijeta radi nagrade, nego iz poslušnosti prema Bogu, iz ljubavi prema Bogu. Iz te ljubavi prema njemu sluša njegovu volju. I Gospod ga nagrađuje. Zato, evo na kraju da kažemo, to je ostvarenje onda onog blaženstva koje je Hristos kazao u besedi na gori, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. A ti siromašni duhom, to jesu ti smireni, koji su neprestano gladni Boga i načina života po volji Božoj. Nego da zaključim time što je moje čvrsto ubeđenje, uverenje provjereno hiljade i hiljada puta, da se ovaj život ne može živjeti nepokolebivo bez, tačno bez Boga, i bez usmirenja, osjećanja Boga. Jer ovaj život provodimo često pored ljudi za koje ne značimo ništa, koji pokazuju svoje mišice pred nama. Smiren čovjek je onaj koji dobro vidi sve staze i bogaže. Smiren čovjek je onaj koji je u stanju da preskoči neizmjerno, beskrajno visoku preponu na svom putu. Smiren čovjek je također onaj koji, idući stazom svog života, može ne samo da preskače prepone, nego može da se podlači ispod njih. Koji može da ih zaobilazi, a uvijek prema potrebi, prema trenutku. Smiren čovjek je onaj koji, kada hoće da ga seku po vratu, može da da ga seku i do članaka, da se spusti. Može neko od vas da svoj komentar.
To me baš reći istina. Kako moja malenkost se bavi nekom muzikom 35 godina, da li je to malo ili mnogo, ne znam. Ali pokušao sam jako, eto, malo stari i po godinama, a i po tom stažu muzičkom. Tako da ukažem, eto, moji mladi, moji, ne bukvalno moji, nego tim mladim talentima koji dolaze manje ili više, ali da im ukažem na tu istinu. Međutim, ne rođio sam na otpor, ko si ti da ti meni, mislim, puni sebe, puni neke gordosti, ko si ti da ti meni ukazuješ na kažem, ja koram tek počeo se baviti muzikom, a moja malenkost, kao što rekao, 35 godina se bavi muzikom, mislim da nešto znam, tako koliko znam, to je druga priča. Tako da ta istina nekako ih mi se pogodila. Pa sam htio eto da pitam, mislim, kako se postaviti, jer ja to iz najboljih namjera ukazujem tim mladim koji tek staju na muzički podiju, da na pravi način ukažem kako da se bavim muzikom. Jer ipak svaki kraj ove naše lepe zemlje, ja kažem lepe za mene, lepe, ja sam član ove zemlje, moja domovina je.
Malo preciznije, samo precizirajte da, pitanje precizirajte da...
Pa rekao, mislim, ta istina, mislim, pogađa, kako se postaviti da to je istina što kažem i ukažem, a da to što manje pogodi te ljude nastupajući, koji tek stupaju tim utječima stasa.
Pa, da, dakle, kako saopštiti neku pravu stvar, a da to ne ostavi krater i u vama koji govorite, a da ne povredi ni onoga kome govorite. Jer postoji opasnost na obe strane. Čovjek koji govori prave stvari, opasnost je također, jer može da povredi sebe, ohološću. Ja sam u neko vreme koristio druga poređenja ratna, dok smo bili u ratnom vremenu. Recimo, da bi neko oruđe bacalo daleko granate. Treba da ima čvrsto postojanje. Ako nema čvrsto postavlje, ostati ova, možda ubije čovjek. Smiren čovjek ima čvrsto postavlje. On može da govori velike stvari i da ne bude oštećen. Dakle, prvo sebe učvrsti u smirenju, a sebe da bi učvrsti u smirenju, to možeš Bogomislijem i molitvom. Jer oholost se gasi ako koncentrisano se podsjetimo na Hrista, kad je on na Golgoti, kad je on sa trnovim vencem na glavi, gasi se onda oholost. Kad mislimo na onoga koji je radi nas stradao, gasi se oholost kad mislimo na one koji bolje od nas znaju, na svetu, kad pomislimo na svetu Jovana Zlatousta. Ko može biti ohol u prisustvu svetog Jovana Zlatousta ili svetog vladike Nikolaja? Dakle, nemojte se družiti samo sa nama malim ljudima, družite se i sa ovim velikim, vidjet ćete kako se oholost gasi. A što se tiče ovih drugih, treba jedno pedagoško veće da drugima saopštavamo pravi, da oni ne bili povređeni. Znači, treba da poznajemo i njihovu dušu, pa da im predstavimo prave stvari na pravi način, da budu prihvaćene, a da oni ne misle da ih mi ponižavamo i poučavamo. Ja sam to primetio kod velikih duhovnika, da znaju, umeju u odeći ljubavi da daju neku reč i smirenja i vi ne bivate povređeni. Dok sam video kod nekih ljudi da uopšte to ne umeju da svoje reči obuku kako treba, svoje misle ne umeju da obuku kako treba i pa kad kaže ono što jeste tačno u suštini, on povređuje. Da, to se tiče vežbom, ali ako što radimo u molitvi, nekako reč same dolazi. I način se sam ukazuje. Dakle, treba biti u molitvi. To je pravilo broj jedan.
Sve to je čudno kažem iz ljubavi, ali sam došao na neki zim. Tako da...
Dobro, ako niste sigurni, proverite svoju misiju sa nekim drugim, da, sigurno nismo mi.
Izvolite, neko bi podigao ruku, neko ustane, da čujem.
Posebno, ja sam to naglašavao, opet se dosadno sa time, posebno daroviti ljudi. Daroviti ljudi, na njima je velika odgovornost. Velika odgovornost. Da ne stvaraju zavist kod drugih. Više oni, nego oni koji su manje talentovani, treba da paze na one druge. Dakle, šta hoću da kažem? Jeste sljedeći. Ljudi koji imaju darove i koji su sebe izgradili, treba da bi sačuvali harmoniju u društvu, u svijetu. Da budu smireni, da se ne gorde svojim rezultatima. Čak ako je potrebno i da skrivaju svoja postignuća i svoje talente. Ako nas se događa obrnuto. Svako želi da svoj talent istakne, da kaže, evo pogledajte mene, više sam od nebeza. E zato imamo problem.
Koga nema?
Dakle, dužen je hrišćanske ljubavi radi. Onaj koji je talentovan i koji je nešto postigao, da ne povređuje time brata svoga. I ne se pažljivo potrudi na tome. Vidimo da su sveti oci upravo tako postupali. Recimo, pogledajte sveti Jovane danas Kina. On sa pesničkim darom i muzičkim i pesničkim, bogoslovskim, svestrano nadaren mladi monah u lavri svoga duhovnog oca, prolazi kroz najteža, najniža poslušanja, kroz poslušanja koja se daju početnicima. On, pesnik, čije pesmi pevamo na bogosluženjima, svojim rukama je čistio sve kelije drugim monasima, klozete čistio, da. Da, onaj čijim jezikom Duh Sveti peva. I dan danas. I dugo vremena skrivao u manastiru svoj pesnički talenat. I ne bi se nikada ni otkrio da nije Gospod naredio. A naredio na sljedeći način. Nekome bratu monahu upokojio se neko mio iz rodbine. I on je tugovao, nije mogao čovjek da savlada Bog. I sa Sveti Jovan Damaski, da bi ga utešio, napiše mu pesmu Kaja žitres, kaja sladost, ono što mi pevamo na operu, i ono plaće ili daju, nekda pomišljaju smet i tako dalje. I druge pesme koje govore o Hristu kao pobeditelju smrti, koji daje nadu i da tom bratu. I brat se uteše, međutim to došlo do igumana i onda se otkrilo, saznalo ko je ovaj. E da, ali zato je bio kažen da ide da čisti klozet. Da, čistio. Da se ne pogordio, da. Nije zato što ne traži blagoslov. Nego, zato što je iguman, njegov duhovni otac znao da onaj koji ima takav dar, ako je prosječan čovjek, gubi pamet. Pa za svaki slučaj, možda Jovan Damaski nije oblagodaćen, možda i tako pomislio, da ja njega sačuvam, da se ne bi izgubio. I kada je video da je smireno sve to uradio, počistio, sa radošću počistio, uradio sve ono što mu je dao otac, onda mi je rekao, ova ima jako poslovlje za duhovne domete, može neoštećeno da projavljuje svoj dar pesnički. Neoštećeno. Da je duhovni, i zato mu dozvolio da slobodno piše. Dakle, vidite tu misao. Ako je neko nadaren nečim, treba ispitati da li on može time da se neoštećeno bavi. Ako ne može neoštećeno da se bavi time, darom, muzičkim, pesničkim i nekim drugim, ne treba mu dozvoliti da se tim bavi. To je pouka ovog duhovnog oca, Svetog Jovana Damaskina. Čovjek koji ne postigne smirenje, dakle nema osnovu ni za kakve druge domete, za sve druge domete, dakle, neophodno je smirenje. Zato Sveti Jovan Zlatibor rekao da je smirenje baza, osnova, temelj bez kojeg, na kojem treba zidati, a bez kojeg ne možemo ništa postići. Čovjek se lako onda i bez smirenja lako se iščešći i pređe na stranu đavola. Smirenje je Božje tkanje u čovjeku. Gordost je đavolje tkanje. Smirenje je božanska građa. To je građa Duha Svetog. Kad vidite smirena čovjeka, znajte da je tu Gospod, Bog je u njemu prisutno. Gdje god nema smirenja, Duh Sveti se tu odatle udalju. Ja vjerujem da ste primetili da kod ljudi koji nisu smireni, čak i kada su i lepi i obdareni svim darovima, nekako sve beži od njih. Ipak. Čovjek se ne osjeća prijatno u njihovom društvu. A kad je neko smiren, čak i kad nema neke posebne darove i nije ni naočit, ali čovjek se osjeća prijatno u njegovom prisutnju. Zato što miriše Duh Sveti, privlači nekako. Nevidljivo.
Ne bi da bude nešto da se ne slažem, nego ne bih sve možda tom, neki nisu zadovoljni tim tom činjenicom da je Bog taj koji direktno potresa zemlju ili ne znam šalja neke nepogode, nego priroda ta koja ispunjava njegov zakon, a mi smo ti u stvari koji ne ponašajući se prema prirode onako kako treba, ona nam uzvraća taj udarac i da u stvari ona je kao potrošnik Božji služi nama da se mi smirimo. Znači nije Bog taj koji direktno daje neku kaznu. Je zapišu tamo u psalmu, Gospod pogleda na zemlju, čini da se trese kod gore one sredine. To su i prirodne pojave, ali to je vjerojatno bila potreba da psalmopevac to tako izrazi, jer nije znao drugačije da to da objasni. Da se napravi ta razlika kad je, a vjerovatno nekad ima da direktno Bog utiče. Ali možda ljudima to zvuči suviše strašno da Bog to direktno radi. Znači da Bog direktno kaže. I jednostavno onda može se stekne odvojnost od Boga, možda zbog toga, kod nekih.
Dobro je razmišljenje. To treba reći i jedno i drugo. Ima i jedno i drugo. Dakle, naravno, kad čovjek živi neprirodno, evo sad smo pominjali nezdravi život, nije za svakog jednako. Ako čovjek nezdravo živi, naravno, pod tim zakonima, prirodnim zakonima, dakle, može izazvati sebi bolest. To je tačno. Međutim, postoji, ali to ne znači da Bog ne može da interveniš. I direktno. Evo, čitajte sve to pismo, božansko otkrivenje, vidite da je prepuno božanskih intervencija. Dakle, i jedno i drugo. Ti zakoni koje je Bog dao, oni su od Boga. Da, on ih je dao. Dakle, oni su njegova tvorevina. Zakoni koji postoje u prirodi. Logosi prirode, dakle. Ali oni ne isključuju mogućnost Božjeg direktnog opet delovanja. Nije ni loše da čovečanstvo zna da Bog ne samo kroz zakone koje je dao, nego i direktno deluje. Dobro je to. Treba da se podsjeća. Ipak je dobro da čovečanstvo zna i veoma je važno da zna, neophodno je da zna ko je Bog i ko je gospodar sveta. I Sveto pismo naravno da govori o tome. Evo recimo pitanje Babilonske kule. Dokle bi čovjek otišao da Gospod nije intervenisao? Pa onda kada je došlo do ponovo pojavljivanja neizmjernog zla, onda je Gospod intervenisao kroz potop. Dakle, postoje božanske intervencije, ali koje imaju za cilj sprečavanje većeg zla. Koje je bilo to veće zlo? Pa uništenje samog čovečanstva, jer čovjek bi samog sebe uništio. Da nije Bog intervenisao. Njegova intervencija je kao operacija. Operacija koju vrši hirurg nad nekim čovjekom. Naravno, ta operacija jeste bolna, ali ona sprečava čovjeka od smrti. Jer da nije bilo nekih operacija, mnoge bolesti bi se završile katastrofalno. Dakle, više zavisi od toga koliko je spreman čovjek da čita događanja i da ih prepoznaje. A to neće uspjeti bez smirenja. Neophodno je smirenje. Bez smirenja zaista ne možemo živjeti ovaj život.
Veliko, možda ona priča za ovaj drugi dio njegovog pitanja, pošto vidim da on misli da ljudi sablažnjava ta Božja intervencija među
neki
onima...
Neki sablažnjava, da.
Među onima koji nisu najgrešniji od celog roda ljudskog. Kao ona priča o Silomskoj kuli koja je pala na Jevre.
Pa to je ovo što sam govorio o pogodnosti izvrsnih ljudi za lekciju. Da, pazim, svi smo zavisimo i od drugih. To je privilegija čak da Gospod, da mi poslužimo drugima ako hoćemo dobro da to razumemo, ako shvatimo da smo mi Božje oruđe. Malo ćemo potrpeti, ali bit ćemo zadovoljni ako je kroz neko kroz nas došao k pameti.
Kažete nam nešto o Japanu.
Teško je tu praviti zaključke, šta se sada, zašto se to dogodilo.
Na Gospoda.
Ali, da, Gospod zna, Gospod zna. Ali ja sam više sklon da zaključim da su oni, baš zato što su smireni nekako po prirodi, da su oni ti koji mogu podneti takvu lekciju. I da mi bolje da naučimo, sigurno, celom častu.
Znate, vidio sam ono, kad izvuku, jedan leš kad izvuku, onda njih 8 spasilaca iznad leša umotali ga, svi stoje i mole se za tu dušu, za koju ni najbliži ne znaju da je ono, oni se mole za dušu i mislim da je to trebao da vidi celi svet.
Pa primjer je, da, oni su primjer u tome da mogu da se žrtvuju jedni za druge. Da, prihvatanje.
Kazna za
gej paradu.
Kazna za gej paradu.
Uzburkalo se more ovdje pa na Japan.
Pa nema sumnje oko toga da Gospod nastoji da održi zdravo čovječanstvo. I baš zbog toga je neophodno češće intervenisanje protiv zla. Upravo smo to sada pomenuli. Možemo sada pomenuti druge primjere, intervenciju prema Sodomu i Gomori. Ne samo za greh nečistote, nego i za druge grehe. Gospod šalje i šalje opomene i makar djelimično kažnjava u ovome svijetu. Ali ni kazna ni nagrada nisu završeni. Ne dobijaju svoju završnicu ovdje, u ovom svijetu i u vremenu. Ne vjerujem da takvi gresi mogu da prođu bez sankcije. Mogu jedino kroz pokajanje, da se izbjegne kazna Božja, kroz pokajanje onih koji greši.
Ali ako danas sutra i djecu stvaraju,
ja vjerujem da se to neće dogoditi u ovoj našoj zemlji.
Vaš lični stav kakav je prema ovim ljudima koji tako dug vremenski period nanose da ne kaže zlo, ali mogu to tako zlo, našoj deci.
Odlično.
Koji ne omogućavaju da uče, jer je to zadaća Božja da radimo. A oni ne daju i prosipaju pamet. Kako je pamet i mozak tih ljudi? To mi interesuje.
Šta je prosipa?
Prosipa, djeca da ne rade. To mi interesuje. Ti ljudi za koje mi i poslanik, ministar, kakva je to pamet toga čovjeka? To je kako su to mozgovi? Tamo je unuče, nema ručne, mora umarati. 2 mjeseca.
Zato što ja oživio ovo, zavisi od pristupa, vidite, ja se sjećam kad sam ja bio u osnovnoj školi. Mi smo se uvijek radovali kad nema časa.
Ja ne pitam to. Ja ne pitam što se djeca radi. Šta se djeca radi. Evo, kakav je mozak kod tih ljudi pamet da ne mogu da riješe taj problem, nego na stotine hiljada ljudi prave štetu. Bez obzira kakva su njihova materijalna dobra, imaju, nemaju. Ali ovo je čovjek. Ovo je čovjek koji mora da se zaliva, mora da raste.
Ne smire na mozgu.
Da li je to Božje interne?
Kakav je to? Ko su ti ljudi? To je nemoguće.
Znači šta, pa mi se nadamo da će Antona doknuti. Držat će neke vanredne časove, dopune. Ja sam tvrdio i ovo, da pita mene, stvari, evo ovako, da ispričam sve. Sreo ja, poslije dugo godina, jedan od svojih profesora iz Bogoslovije, koji kaže da ja i moja generacija, da nismo bili poslušni i tako dalje, pravili smo im puno problema. I sad ja razmišljam kako da mu odgovorim, da se revanširam. I kažem ja njemu, hvala Bogu što je Sveti arhijerejski sinod štampa udžbenike. Da ne bi tih udžbenika, džabe bismo mi išli u bogosloviju. Što se tiče profesora, a mi danas ne bi ništa znali, ako bi naše znanje od njih zavisilo. Jer imali smo manje udžbenike.
To je dobro.
I uprkos profesorima, na osnovu ovih udžbenika, nešto smo naučili.
To je dobro što njih niste slušali. Jer je vam sud tražio nešto više. To je dobro. A ovdje nisu pitanje djece.
Šta se reći da čovjek može i sam mogu toga postigati? Može, kod kuće, steknu se dobre navike. Da dete samo kod kuće učiti. I to jeste cilj pravog pedagoga i pravog nastavnika, da osposobi dete da samo radi.
Da prebaci posao na majku.
Da. I dalje smo učili mi sami sebi učitelji, nastavnici, i dalje učimo tako.
Najprije poznat samoga sebe.
Pa, ne znam da li ima neke koriste, neki čovjek treba beži od sebe. Naravno, treba poznavati sebe, ali prvenstveno treba Boga upoznavati. Najvažnije od svih znanja jeste upravo poznavanje božanske nauke. I od svih poznanstava najvažnije je poznanstvo sa Bogom, sa svetima njegovim. Ne bi bilo dobro da čovjek sa sobom ostaje. I dosadno i nema vajde. Da, loše društvo. Da, vidite, stvarno vidite te sreće kada je čovjeku dosadno. To se vrlo lako rešava. Pa da, tačno, molitva, onda se družite. Ulazite u jedan drugi svijet, lepši, pravi.